Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Američki državni sekretar Rex Tillerson u pismu lideru Senata zatražio ratifikaciju protokola o članstvu Crne Gore u NATO. Ostale najvažnije vijesti ovog 22. marta. Donald Trump prisustvovaće samitu NATO-a 25. maja, potvrdila je Bijela kuća. Ako se nastavi diplomatski rat protiv Turske, Recep Tayyip Erdogan upozorio Evropljane kako njihove ulice neće biti sigurne. U napadu savezničkih snaga na školu u sirijskoj Raki 33 poginulih. Brisel obilježava godišnicu terorističkih napada. A u sljedećih pola sata, između ostalog, govorimo o razbijenom međunarodnom švercu skupih automobila koja su preko Crne Gore prevožena u Albaniju.
Više milijonski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala dobro su povezani i umreženi.
Čućete prve reakcije na aktualizovanu ideju o formiranju Balkanske carinske unije.
Ekonomski stručnjaci su dakle skeptični. Navode da je sve na dugom štapu, što pokazuje i činjenica da je Evropska carinska unija stvarana 3 decenije. Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno, nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire.
Govorimo o porodičnom nasilju nad djecom u Crnoj Gori, gdje čak polovina njenih građana smatra da je fizičko kažnjavanje prihvatljivo.
Imamo slučajeve da je otac tjerao dijete, kad se naljuti na njegov veče, kad nešto nije u redu, kad on neke njegove zahtjeve nije odradio, isira ga ispred kuće i ostavi ga ispod trema, u sred budve, pa ga komšije povuku nesrećno dijete ili mu daju ćebe ili nešto. Da vam ne pričamo o djevojčici koju majka maltretira, kad dobije četvorku, dijete ima sve petice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svi podgorički mediji prenijeli su kao udarnu vijest da je američki državni sekretar Rex Tillerson u pismu lideru Senata, koje datira još od 7. marta, zatražio ratifikaciju protokola o članstvu Crne Gore u NATO, navodeći da je to u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Tillerson je u pismu lideru republikanske većine u Senatu Mitchu McConnellu naveo da bi bilo od ogromne pomoći kada bi Senat na vrijeme zakazao glasanje o ratifikaciji do učešća predsjednika Trumpa na samitu NATO-a u maju. Učešće Crne Gore na samitu NATO-a kao punopravne članice, a ne posmatrača, postaće snažan signal o transatlantskom jedinstvu, piše u pismu Tillersona lideru Senata, koji je prenijela agencija Reuters. Kao što ste čuli, američki šef države Donald Trump prisustvovaće NATO samitu 25. maja u Briselu, potvrdila je Bijela kuća. Predsjednik je nestrpljiv da se sastane sa svojim partnerima iz NATO-a, da potvrdi naš čvrst angažman prema Sjevernoatlantskom savezu i da razgovara o pitanjima presudnim za alijansu, posebno o podjeli odgovornosti saveznika i ulozi NATO-a u borbi protiv terorizma, saopštila je sinoć Bijela kuća. Dvije vijesti iz Crne Gore. Ustavni sud će u petak raspravljati da li su vlada i skupština smjele da smanje visinu naknada majkama sa troje i više djece, pišu vijesti. Vlada je prošle sedmice predložila tom sudu da donese rješenja kojim se odbijaju inicijative o ukidanju odluke o smanjenju naknada majkama. A u Nikšiću je grupa građana protestnom šetnjom i blokadom saobraćaja od 15 minuta na kružnom toku iskazala podršku majkama sa troje i više djece koje protestuju ispred Crnogorske skupštine. Grupa majki je nakon toga organizovano krenula za Podgoricu, gdje će se pridružiti korisnicama naknada sa troje i više djece koje protestuju ispred parlamenta 21. dan, a dio njih 9 dana štrajkuje glađu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio Evropljane da njihove ulice neće biti sigurne ukoliko se diplomatski rat nastavi, odnosno ukoliko Evropa ostane pri trenutnom stavu prema Turskoj, prenosi Independent. Problemi u diplomatskim odnosima Turske s Njemačkom i Holandijom nastali su nakon što su te dvije zemlje zabranile turskim zvaničnicima da govore na skupovima podrške Erdoganu uoči predstojećeg referenduma o većim ovlašćenjima predsjednika Turske. Najmanje 33 osobe poginule su u sirijskoj provinciji Iraka u napadu koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama na školu koja se koristila kao centar za raseljene nedaleko od grada pod kontrolom džihadista, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Oko 45.000 ljudi pobjeglo je tokom prethodne sedmice od borbi iračkih snaga i ekstremista takozvane Islamske države u zapadnom dijelu Mosula. To je 22% više nego u sedmici prije toga, saopštile su Ujedinjene nacije. Tako je najnovi talas izbjeglih povećao ukupan broj raseljenih iz zapadnog Mosula na oko 135.000. U Belgiji se obilježava prva godišnjica samoubilačkih napada na aerodrom i pozemnu željeznicu u Briselu, u kojima je ubijeno 32 ljudi. Kralju Filipu i kraljici Matildi pridružio se premijer Charles Michel na aerodromu, gdje su na početku komemoracije odali poštu minutom ćutanja. Više od 320 ljudi je povrijeđeno u napadima, za koje odgovornost preuzela militantna Islamska država, ali njih oko 900 koji su pretrpjeli fizičku i mentalnu traumu smatraju se žrtvama napada. I još jedna informacija. Sjeverna Koreja izvela je novu raketnu probu koja nije uspjela, saopšteno je u Seulu i u Vašingtonu. Pjongjang je pod više serija sankcija Ujedinjenih nacija zbog svog nuklearnog i balističkog programa. Sjeverna Koreja do sada nije pokazala nikakav znak da želi da odustane od namjere da razvije interkontinentalnu balističku raketu koja može da pogodi američki kontinent.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I najprije svjetska scena. Komitet za oružane snage Američkog senata održao je u utorak saslušanje na temu Američka politika i strategija u Evropi i kako se boriti sa ruskom propagandom, na kojem su govorili bivši američki politički i vojni zvaničnici i bivši vrhovni komandant NATO snaga Philip Bridlow. Kada je riječ o uticaju Rusije, upozoreno je na njeno djelovanje na Balkanu sa posebnim osvrtom na Crnu Goru i Srbiju. Slušamo Biljanu Jovićević.
Bivši generalni sekretar NATO Aleksandar Vežbov smatra da se Rusija protivi članstvu Crne Gore u alijansu jer povlači crvenu liniju za bilo kakvo dalje proširenje Zapadnog vojnog saveza.
Najviše su zabrinuti zbog Ukrajine i Gruzije, ali mislim da Rusi na Balkan gledaju kao na njihovu tradicionalnu sferu uticaja i koriste sve vrste sredstava, uključujući i pokušaj puča koji sam pomenuo, da bi spriječili pristupanje Crne Gore, čak i ovako odmakloj fazi procesa.
Kaže Vežbov dodajući.
Čak i Srbija, koja je ambivalentna prema NATO-u, mislim da je prilično alarmirana zbog toga što se njihova teritorija koristila za pripremu zavjere protiv susjedne države, koju smatraju prijateljem, a ne neprijateljem.
Naveo je bivši generalni sekretar NATO-a pred Komitetom Senata za oružane snage, koji kaže da kao veteran alijanse smatra pogrešnim to što će američki državni sekretar Rex Tillerson propustiti ministarski sastanak NATO-a 5. i 6. aprila, a planira da posjeti Rusiju.
To je nešto što se ne smije preskočiti, imajući u vidu izazove sa kojima se suočavamo. Ali mislim da je mnogo važnije pitanje konsultacija sa saveznicima prije nego što uđete u komunikaciju sa Rusima.
Kaže Aleksandar Vežbov, dok nekadašnji zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država i nekadašnji ambasador u Rusiji William Burns, sada predsjednik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, dodaje da bi Tillerson definitivno morao da se konsultuje sa saveznicima, imajući u vidu eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine.
Tako da ovo ne postane sporni izvor debate i prilika za Putina da nam postavlja klinove u točkove, nama, NATO i EU saveznicama.
Kaže Burns, sa kojim je na saslušanju u Senatu bio i donedavno vrhovni vrhovni komandant NATO, američki general Philip Bridlow, bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright te Stephen Hadley, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost. Svi pozvani stručnjaci su ukazali na opasnost od ruske propagande i ulogu Sjedinjenih Država u svjetlu odvraćanja ovih prijetnji kao svjetskog lidera. General Bridlow je ukazao da je propagandni rat nekad nazivan jeftinijim, ali...
To je jeftiniji rat, govorili smo nekada, ali Rusi ulažu ogroman novac u to. Mislim da je to nešto na što treba posebno da obratimo pažnju. I...
Kaže Bridlow dok Vežbo o ruskoj propagandi kaže.
Ja to zovem politička agresija, prije nego vojna. Ipak je mnogo jeftinija od vođenja rata. Oni vjerovatno mogu da kupe više od 4000 hakera za cijenu jedne borbene letjelice F-35. Tako da možemo računati da će Rusi proširiti svoje resurse kroz agresivno ponašanje na način koji su to činili u vrijeme hladnog rata.
Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država Stephen Hadley je naglasio važnost uloge SAD-a u suočavanju sa svim ovim prijetnjama.
Vjerujemo da je vođstvo Sjedinjenih Država u globalnom poretku neophodno radi osiguranja okvira za efikasno odgovaranje na ove prijetnje i radi napretka ka miru i prosperitetu ovdje u Sjedinjenim Državama, ali i za naše prijatelje i saveznike širom svijeta.
Kaže Hadley dok je bivša državna sekretarka Madeleine Albright poručila. Izolacionizam i povlačenje ne funkcionišu, to znamo jer smo to pokušali ranije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku jedna tema iz Crne Gore koja se odnosi i na region. Nakon što je crnogorska policija razbila lanac krijumčarenja skupocjenih vozila, postavlja se pitanje koliko je moćna automafija u regionu, koji su najčešći putevi šverca automobila i koliko su te strukture međusobno umrežene i da li sarađuju sa predstavnicima organa gonjenja. To je istraživao Predrag Tomović.
Samo u ovoj akciji, posljednjoj u nizu crnogorske policije u kojoj su uhapšeni Podgoričani Željko Petranović, Ivan Đurović, Mio Mijović, Dragoljub Stamatović iz Danilovgrada, Momo Leković iz Budve i Žavljačanin Vladan Kovačević, policija je pronašla i oduzela čak 62 otuđena vozila visoke klase, koja su ta lice, kako se sumnja, krijumčarila. Policija traga za još dvije osobe, od kojih je jedna u bjekstvu, a druga van Crne Gore. Svi oni su osumnjičeni da su falsifikovali isprave, prikrivali i krijumčarili skupocjene automobile, koji su, kako se sumnja, trebalo da budu prokrijumčareni u Albaniju. Portparolka uprave policije Tamara Popović.
Osnovana se sumnja da su osumnjičeni u dužem vremenskom periodu vršili navedena krivična djela kojim se stavljaju na teret na način što su u Crnu Goru ilegalnim putevima dovozili vozila visoke klase, izbjegavajući pritom prelazak preko zvaničnih graničnih prelaza ili koristeći falsifikovanu dokumentaciju. Oni su nakon toga na vozilima, kako se sumnja, vršili prepravke brojeva šasije sa upodobljenom falsifikovanom inostranom dokumentacijom.
Iz uprave policije navode da su njihovi specijalni policijski timovi u suradnji sa kolegama iz regiona na ovoj akciji radili gotovo godinu. Višemilijonski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala dobro su povezani i umreženi, kaže za naš program kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. To je, kako ističe, najunosniji vid šverca, odmah nakon šverca droge, oružja i trgovine ljudima, i zbog toga mafijaši raznih nacija veoma dobro sarađuju.
Mafija ne poznaje granice, ne poznaje nacionalnosti, ne poznaje ništa osim svog posla i jako dobro sarađuju. Uključujući tu mafije cele bivše Jugoslavije, ali i mafije Bugarske, mafije Albanije, pa također mafije Rumunije, mafije Rusije i slično.
U krijumčarenje automobila uključeni su kako mafijaši, tako i pojedinci iz državnih struktura, gotovo na svim nivoima, ukazuje kriminolog Radovanović.
Nažalost, je poznata stvar da su neki činovnici policije na nivou načelnika pojedinih gradova bili uključeni u to, da su činovnici na nižem nivou također uključeni u to i da su čak i ovi policajci koji su saobraćajne policije ili pozornici uključeni u te poslove. Nažalost, su uključeni i jako mnogo vlasnici autodelova, odnosno autootpada i sličnih organizacija.
Novinar Dnevnika Blic Vuk Cvić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su metodi djelovanja automafije dobro razrađeni, kao i da odavno postoje veze sa pojedincima iz državnih struktura.
to je već razrađeni sistem da se automobil ukrade u jednoj državi, onda se prebaci u drugu radi pranja papira, pa se neka čak i vraća u ovu prvobitnu ili ide negde drugde. To je već vrlo, vrlo razrađen mehanizam koji traje godinama. Od 90. godina kada je to, pa moglo bi se reći, čak bio i državni posao. Kriminalcima je dozvoljavano ovde da to rade, a oni su za uzvrat morali da obavljaju neke prljave poslove za državu. Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute. Nijedna od tih službi nije lustrirana, nisu otvoreni dosijeji na pravi način. Tako da, nažalost, ti kontakti nikada nisu razbijeni.
Iz uprave crnogorske policije su još saopštili da su raspisali nacionalnu potragu za još 7 luksuznih vozila, za koja je provjerama utvrđeno da su registrovana u Crnoj Gori, a na osnovu falsifikovane dokumentacije. Dodajmo i da je granična policija, dok je trajala akcija Range Rover na otkrivanju švercera skupocjenih automobila, u pojedinačnim slučajevima otkrila i oduzela još 19 vozila, za koja je utvrđeno da su također ukradena, ali da su počinioci druge osobe koje nemaju veze sa uhapšenima u akciji Range Rover. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije o Balkanskoj carinskoj uniji, ideji koju je aktualizovao srpski premijer Aleksandar Vučić na nedavnom regionalnom samitu u Sarajevu. Podrška za tako nešto stigla je od evropskog komesara Johanesa Hana. Naklonost toj ideji, kako tvrde u Beogradu, stiže iz Makedonije i Bosne i Hercegovine, mada nova vlada u Skoplju tek treba da bude formirana, a u Sarajevu gotovo da ne funkcioniše. Kosovo se dan poslije samita izjasnilo protiv, a ideju o Balkanskoj carinskoj uniji odbacuju i u Albaniji. Više ćemo čuti od Branke Mihajlović.
6 balkanskih država je već umreženo u okviru CEFTA, sporazuma o slobodnoj trgovini potpisanom 2006. godine, a koji do dan danas ne funkcioniše kako je zamišljeno, podsećaju u Prištini. I u Albaniji sindikat proizvodnih i uslužnih delatnosti, kako prenosi Balkan Insight, navodi kao argument protiv Balkanske carinske unije da ni CEFTA sporazum nije primenjen. Potpredsednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže da je ideja o dizanju međusobnih barijera dobra, ali da i sadašnji režim o slobodnoj trgovini to omogućava. Barijere dižu države unutar CEFTA režima.
Mi svi jedni drugima jednostrano uvodimo barijere. Svoje zahtjeve između sebe dižemo, mnogo, mnogo oštrim pravimo. A u isto vrijeme imamo inicijativu za formiranje carinske unije. Režim slobodne trgovine između CEFTA zemalja donekle funkcioniše. I to je jedan naš, ja bih rekla, ipak dobar trening do članstva u Evropskoj uniji.
Žarko Papić, direktor Sarajevske inicijativa za bolju i humaniju inkluziju, skreće pažnju da ta inicijativa, iako zvuči primamljivo za region, nije dobro promišljena, pa je ne treba brzopleto prihvatati. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je bescarinski režim Srbije i Rusije ozbiljna prepreka koja bi se mogla odstraniti na dva načina.
Mogućnosti su da se taj bescarinski režim proširi na ostale zemlje članice carinske unije.
Koliko je to realno?
Malo. Druga mogućnost je da se Srbija uvede carine Rusiji i onda naravno Rusija Srbiji, ali to bi moralo naravno i politički da se obrazlaže. Vi znate da je jedan od prigovora bio što članstvo u Evropskoj uniji bi podrazumevalo naravno uklanjanje ugovora o slobodnoj trgovini sa Rusijom. I to je bio problem za mnoge ljude koji smatraju da je to odvajanje od Rusije.
Ekonomski stručnjaci su dakle skeptični. Navode da je sve na dugom štapu, što pokazuje i činjenica da je Evropska carinska unija stvarana 3 decenije. Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno, nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire. Te necarinske barijere, tvrde upućeni, mogu se rešavati i u okviru CEFTA sporazuma, odnosno sklapanjem sporazuma za međusobno priznavanje sertifikata. Ipak, Vladimir Gligorov kaže da bi jedinstveno balkansko tržište sa jedinstvenim carinskim režimom prema trećim zemljama, ako bi profunkcionisalo, bilo privlačnije za investitore zainteresovane za regionalna ulaganja, prevashodno iz Evropske unije.
Interes u tom tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima OECD region predstavi kao jedinstveno investiciono područje, tako da kažem, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta, ukoliko bi do toga došlo i ukoliko bi se sve ove prepreke ujednačavanja carinskih režima prevazišle, to bi eventualno bio dobitak te carinske unije.
Sve u svemu, u narednim mesecima će se videti da li ta priča ide u onom pravcu kako je zamislio predlagač, a podržao evropski komesar Johannes Hahn, ili kako su to prognozirali naši sagovornici, a i poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger procenio, Vučićev san o Uniji ostaće samo san. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vraćamo se u Crnu Goru, novi spor na relaciji Ljekarska komora Ministarstvo zdravlja, nakon što je u januaru poslije pune 22 godine došlo do smjene tadašnjeg rukovodstva. Zašto Ljekarska komora najavljuje tužbu i koji su motivi ministra zdravlja Kenana Hrapovića da poništi izbor novog rukovodstva, čućemo od Lele Šćepanović.
Rukovodstvo Ljekarske komore Crne Gore odlučilo je da uzvrati prošlonedjeljni udarac Ministarstvu zdravlja, koje je krajem prošle sedmice rešenjem poništilo izbor novog rukovodstva te organizacije i pred Upravnim sudom pokrene tužbu protiv Ministarstva zdravlja. Predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da ministar Hrapović nema pravo da se miješa u izbor delegata Skupštine Ljekarske komore, već samo da nadzire rad. Mugoša tvrdi da je ministar Hrapović odlukom da poništi izbor novog rukovodstva zloupotrijebio službeni položaj na štetu ljekara i da je na taj način suspendovao rad tog najvišeg strukovnog udruženja doktora u Crnoj Gori.
Ono što je mogao da uradi nakon izborne skupštine Ljekarske komore je da pokrene postupak pred Upravnim sudom. Međutim, on to nije uradio. Koristi se pravnim zavrzlamama i pravnim nasiljem na način koji nije bio od njega, a u toj svoj namjeri uporan do mjere gašenja Ljekarske komore kao nezavisne državne i strukovne organizacije. Ono što nije uradio on, uradit ćemo mi. Pokrenut ćemo postupak pred Upravnim sudom za dokazivanje zakonitosti odluke izborne skupštine.
Podsjetimo, krajem prošle nedjelje Ministarstvo zdravlja je poništilo izbor Aleksandra Mugoše za predsjednika Ljekarske komore i rešenjem naložilo skupštini da predloži novi statut i ponovi izbore. A ministar Hrapović je na preskonferenciji, obrazlažući rješenje ministarstva, kazao da su izbori za predsjednika i potpredsjednika Ljekarske komore sprovedeni suprotno statutu.
Nije namjera Ministarstva zdravlja niti bilo koga zaposlenog u Ministarstvu zdravlja da pokušava da utiče eventualno na izbor članova skupštinskih tijela i ostalih radnih tijela u bilo kojoj komori, pa ni u Ljekarskoj komori.
Ministar je izdao i uputstva predsjedniku Skupštine Ljekarske komore.
Da se sazove skupština, da se ponište rješenja koja su donešena suprotno statutu na prethodnoj skupštini, zatim da se usaglasi novi statut, da se taj statut što prije usaglasi i kad Ministarstvo zdravlja po zakonu da saglasnost na taj statut, onda Ljekarska komora mora da sazove novu skupštinu da usvoji taj statut. Također treba da se održi skupština na kojoj će na osnovu tog statuta da se izaberu organi koji su u prethodnom sazivu izabrani rani suprotno statutu.
U januaru ove godine je nakon 22 godine došlo do smjene na čelu Ljekarske komore i umjesto doktora Đoka Jočića delegati su izabrali doktora Aleksandra Mugošu, a dotadašnji predsjednik Jočić odmah je osporio legalnost izbora i najavio žalbu. Novo izabrani predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da suspenzija rada rukovodstva Ljekarske komore od strane ministarstva pokazuje da u tom resoru nema želje da crnogorsko zdravstvo ozdravi. A na pitanje koji su motivi Ministarstva zdravlja da poništi izbor novog rukovodstva, Mugoša nema odgovor.
U dva razgovora sa ministrom zdravlja Kenanom Hrapovićem, ja sam se njoj pitao zbog čega to radi, nisam dobio odgovor. To bi bolje da pitate njega.
Ipak objašnjava.
Dakle, Ministarstvo zdravlja ima nadzor nad zakonitošću rada komore, prvenstveno u domenu prenesenih aktivnosti, odnosno da vrši zakonski nadzor nad aktima koje donosi Ljekarska komora. Ministarstvo zdravlja nema nadzor nad radom Skupštine Ljekarske komore, jer tamo sjede neki ozbiljni ljudi koji valjda glasaju u skladu sa svojim mišljenjem. Ministarstvo zdravlja svom rješenju nalaže delegatima da promijene svoje mišljenje. Ja ne znam da li je to pravo ili, znači to sve ima veze, ali nije samo pravo svakako.
Te da li će ovo novo izabrano rukovodstvo ostati na svojoj funkciji do odluke suda ili?
Novo izabrano rukovodstvo neće ostati na funkciji jer i ne može dok ne dobije saglasnost ministarstva koju ministar zdravlja ne želi da da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I još jedna priča. Javnim razgovorima o djeci i roditeljima u Budvi u Kotoru počela je kampanja pod nazivom Zaustavimo nasilje. A brojke su poražavajuće. Čak polovina crnogorskih građana smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Jedno od tradicionalnih nasljeđa kojih se mora odviknuti Crna Gora je opisan u krilatici. Batina je iz raja izašla. No nasiljem se ne smatra samo fizičko kažnjavanje, već i bilo koji drugi nehumani i ponižavajući postupak prema djeci. O drastičnim primjerima govori profesorica Dragana Mitrović, koja se tokom 26 godina rada sa djecom susreli i sa postupcima roditelja za kakve mislimo da možemo vidjeti samo na filmu.
Imamo slučajeve da je otac tjerao, otac, i to otac, iznenadili biste se, tjerao dijete, kad se naljuti na njegovu večer, kad nešto nije u redu, kad on neke njegove zahtjeve nije odradio, isira ga ispod kuće i ostavi ga ispod trema, u sred Budve, pa ga komšije povuku nesrećno dijete ili mu daju ćebe ili nešto. Da vam ne pričamo o djevojčici koju majka maltretira, kad dobije četvorku, dijete ima sve petice, dijete je sa drugog govornog područja i dijete kad god dobije loši ocjenu, da počne da vrišti. To je histerija, da vi stanete i ne znate da li je to dijete koje ima neki problem, problem psihičke prirode. Kad tamo majka, koja djetetu ne daje da jede, kad dobije četvorku, i vjerujte, nigdje se ne može pomoći djeci kao u školi. Ali isto morate da shvatite što određen broj ljudi ne okreće glavu, nego neće da sebe dovodi u problem. Jer otkud pravo nekom, evo, pođite od vas, od mene, i se miješate u tuđe živote, to je naš najtradicionalni način i svaka čast ovom projektu.
Riječ je o kampanji UNICEF-a i vlade Crne Gore Zaustavimo nasilje, kojim se želi pomoći roditeljima u vaspitavanju djece. Jer čak polovina građana smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo, a većina roditelja ne prepoznaje nasilje u fizičkom kažnjavanju. Oko 70% ispitanih u istraživanju UNICEF-a kazalo je da udarci po turu ili korištenje pruta u fizičkom kažnjavanju nije vid nasilja nad djecom. Također, tek svaki četvrti građanin bi prijavio neki oblik fizičkog kažnjavanja djeteta, a najčešće obrazloženje je da ne žele da se miješaju u nečiju privatnost. Profesoricu Draganu Mitrović pitamo kako reagovati u slučaju nasilja nad djecom.
Pokušavala sam sa roditeljima onako okolo, bez uspjeha. Kako ja nekom roditelju, i ja sam roditelj, da kažem otvoreno, ne mogu. Prvo će dijete kući nastradati, što je oni svoj, njihove stvari iz kući prenio meni. Drugo, ja mene su vezane ruke, jer ja kažem kako bih se ja osjećala da meni to neko kaže. Meni sad kad neko da neku sugestiju za dijete, ja to saslušam, ali nešto mi se presječe ovdje, bez obzira što ja razmislim o tome, ali vjerujte da mi nije svejedno i uvrijedim se bez obzira što to ne pokažem. I onda sam ja djetetu bila neki oslonac ljubavi u školi. Znam da je to malo bilo, ali ta djeca, onda sam uvijek sam nalazila opravdanje za roditelje. Ja smatram da maltretirana djeca kad odrastu maltretiraju voljena vole. I da je to mocu koji bije djevojčicu ili majci koja tuče djecu, model bio njihov roditelj, da su ta nesrećni ljudi danas odrasli, prošli kroz te faze dok su oni bili djeca. Ne umijete drugačije. Jer znate kako svi mi na indirektan način proživljavamo život svojih roditelja, da toga nismo ni svjesni. Jer vi, vama smeta dok ste mali nešto, a onda kasnije vi odrastete i pronađete sebe, da vi pravite iste greške koje su pravili vaši roditelji. Slušajte, ne možemo mi roditelji sad na stup sami, mi smo roditelji, ali se radi samo o tome, treba nam pomoć. Mi u školi imamo fenomenalnog pedagoga i psihologa, ja za bilo kakav problem koji vidim kod svoje, a i normalno kod djece koje predajem, ja njih pitam za savjet. Nema nas bezgrešnih, mi moramo da učimo dok smo živi.
Samo za prethodna dva mjeseca od kada u okviru kampanje Zaustavimo nasilje postoji SOS telefon, zabilježeno je preko 100 poziva roditelja koji su zatražili podršku i savjet u vaspitavanju djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo, američki državni sekretar Rex Tillerson u pismu lideru Senata zatražio ratifikaciju protokola o članstvu Crne Gore u NATO, navodeći da je to i u američkom interesu. Donald Trump prisustvovaće samitu NATO-a 25. maja, potvrdila je Bijela kuća. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.